barnaamijka dhalinyaro dhamaan. Halkani waa laanta af Soomaaliga VOA oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
Duur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga Washington DC. Waa khamiis 14ka May sanadka 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaare Cidla Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah qaar ka tirsan dhalinyarada magaalada Kismaayo oo bilaabay dadaallo wacyigelin ah oo ay dadka kaga waaninayaan ka hortagga cudurka coronavirus.
Guddigan aan u xilsaarnay COVID-19 waxay u shaqeeyaan si macan joogto ah oo maalin waliba inay magaalada dhexgalaan, ay suuqyada dhexmaraan, meelaha goobaha dhalan dadka isugu imaadaan, inta badan ragga isugu imaada meelaha dadka isugu imaadaan ay wacyigeliyaan una sheegaan in cudurkan uu yahay halistiisa wato, ayna ka digtoonaadaan ayagoo ka hortag sameyn karo in ay afka xirtaan, gacmaha iska dhaqaan, socodka iyo meelaha dadka isugu imaatanka ay yareeyaan.
Waxaad kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan sida uu coronavirus u saameeyo nolol maalmeedka dhalinyarada Boosaaso.
Qasiidooyinkii bisha barakaysan ee Ramadaan aan ugu talagalnay ayaan barnaamijka ka maqnayn.
Ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Kumanaan qof oo qaxootiye ayaa dib u sii barakacay in ka badan 800 oo gurina way dumeen kadib markii uu dab ka kacay xero ay ku jireen malaayiin qaxooti Rohingya oo ku taala dalka Bangladesh. Saraakiisha maamusha xerada qaxootiga Rohinguhu ku jireen ee Basaar oo ku taala koonfurta dalka Bangladesh ayaa la sheegay in 312 guryaha macmalka ah ee ay qoysasku halkaasi uga dhisnaa ay gebi ahaanba baaba'een, halka 326 kale oo Careesh ay iyagana dumeen oo dabkuna si xoogan u waxyeeleeyey. Dabkan ayaa la sheegay inuu ka kacay taangi ay gaas ku jirtay oo ku qarxay xerada dhexdeeda, kadibna dadkii wada gaadhay Careeshyadii iyo guryihii macmalka ahaa ee xeradaasi ka dhisnaa. Musaam Xuseen Shakiil oo markii xerada dabku ka kacayay goobta ku sugnaa ayaa VOA u sheegay inuu arkay ilaa 20 qof oo dhaawac ka soo gaadhay dabkii xeradaasi ka holcayay. Muslimiinta Rohingyaha ee qaxootiga ah ayaa xilli adag wajahaya iyadoo lagu jiro bishii barakaysneed ee Ramadaan, waxaana la sheegay in ilaa 15 la bilaabay qorshe raashin bisil lagu gaarsiinayo dadka xeryahaasi dhexdooda ku barakacay ee guryahoodu ay gubteen, waxaana cabsi weyn laga qabaa in xanuunka coronavirus uu ku dhex faafo xerada dhexdeeda.
Qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku aadan in nabad uu ka dhaliyo dalka Afghanistan ayaa dharbaaxo xoogan la kulmay kadib markii weeraro isxiga ay ka dhaceen waddanka Afghanistan, iyadoo dowladda Kabul fadhiisana ay sheegtay in ay dib u bilaabayso howlgalladii ka dhankaa kooxda Taalibaan. Weerarada dalka Afghanistan ka dhacay Talaadadii ayaa dilay dhowr qof oo ay ku jiraan 2 oo dhowaan dhashay. Weerar koowaad ayaa ka dhacay goob isbitaal ah, halkaas oo lagu dilay 24 qof oo ay ku jiraan 2 ilmo oo markaas dhashay kadib markii dabli hubaysan ay halkaas weerareen. Waxaa sidoo kale qof isusoo midaamiyey oo isku qarxiyey goob janaase ka socotay gobolka Nangarhaar, halkaas oo ay ku dhinteen 200 qof xilli dowladda Afghanistan iyo Taalibaan ay u midoobeen sidii looga hortagi lahaa qalalaaso waddanka Afghanistan ka dhaca oo wadaxaajoodyana ay wada yeeshaan si markaasi nabadgelyada dalka Afghanistan loo soo celiyo. Koox xiriir leh milishiyaadka isku magacaabay dowladda Islaamiga ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka goobta janaasada ka dhacay, hase yeeshee ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka isbitaalka lagu qaaday gudaha Kabul ilaa iyo hadda. Taalibaan ayaa beenisay in ay wax lugu ku lahayd weeraradaas.
Duhur wanaagsan, Ramadaan kariim, dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. qaar ka mida dhallinyarada ku nool magaalada Kismaayo oo si iskooda isku xilqaamay ayaa magaaladaasi ka bilaabay dadaallo ay dadka magaalada kaga wacyigelinayaan khatarta cudurka coronavirus oo tirada dadka uu soo ridanaya ay sii kordhayso. Wariyaha v o da Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta noo soo diray.
Dadaalladan dadka magaalada Kismaayo loogu wacyigelinayo khatarta cudurka coronavirus waxaa qayb ka ah dhallinyarada magaalada, kuwaasoo la arkayo iyagoo suuqyada iyo goobaha dadweynaha ee magaalada Kismaayo dadka ka wacyigelinaya. Kadib marxalada kala duwan oo ay dhallinyaradu ka soo mareen xilligii ay dadaallada wacyigelinta ah bilaabayeen, dhallinyarada magaalada Kismaayo ayaa hadda sheegaya inay ku guulaysteen in wacyigelinta ku aadan khatarta cudurka coronavirus ay gaarsiiyeen dadka magaalada Kismaayo. Abaadir Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada dadaalada wacyigelinta ah ee looga hortagayo cudurka coronavirus ka wada magaalada Kismaayo.
Guddigan aan u xilsaarnay COVID-19 aan ka mid nahay dhallinyarada ay isu xilqaameen waxay u shaqeeyaan si macan joogto ah oo maalin waliba inay magaalada dhexgalaan, ay suuqyada dhexmaraan, meelaha goobaha dhalan dadka isugu imaadaan, inta badan ragga isugu imaada meelaha dadka isugu imaadaan ay wacyigeliyaan una sheegaan in cudurkan uu yahay halistiisa wato, ayna ka digtoonaadaan ayagoo ka hortag sameyn karo in ay afka xirtaan, gacmaha iska dhaqaan, socodka iyo meelaha dadka isku imaatanka ay yareeyaan. Waxaa dhici jirta in maalmihii hore ay dadka nala yaabaan, ay naga cararaan annagoo af xiran markaan u tagno, ay yiraahdaan war naga tagay idinkaa kuwii cudurka qabay baaba soo socda, idinkaaba cudur qabay, waxyaaba noocaas dadka nagu dhihi jireen. balse alxamdulilah haddeer waxaa u malaysaa in ay la qabsadeen, ay fahmeen wax badan, ay arkeen. Waxaa dhacda haddeer meeshii ay shalay naga dhihi jireen, ay naga carari jireen, hadda in ayagaba na weydiiyaan ma haysaan maaskii wejigii lagu xiranayay iyo waxyaaba noocaas. Inta badan waxaan u sheegnaa in suuqyada aan laga maarmin ay imaan karaan, hadday imaadaanna waqtiyada guryaha ay ku laabanayaan, ayagana ay ayagoon toos guriga u gelin, aan caruurtoodii iyo howlahoodii aan gudagelin, inay gacmaha iska dhaqaan, isnadiifiyaan, wixii aan u sheegnana ay gaarsiiyaan dadka xaafadaha jooga oo kaleeto.
dhallinyarada oo wada shaqayn dhowla leh wasaaradda caafimaadka ee maamulka Jubbaland ayaa waxay si koox koox ah ay isugu kala qaybiyeen xaafadaha magaalada Kismaayo si ay u gaarsiiyaan wacyigelinta. Axmed Maxamed Takhal oo ah gudoomiyaha dhallinyarada ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sharaxaya sida ay arrintaasi ugu suuragashay.
Dadka meelaha iskugu imaadaan goobaha shaha ay ku cabaan oo kale inaan u tagno annagoo maaragtay ka hadlayno maaragtay barnaamijkaasi inay kala fogaadaan, inay maaragtay isa salaamin, inay gacmaha dhaqdaan xilli walba, saabuun ku dhaqdaan muddo 30 daqiiqo ah, inay afka xirtaan qof waliba maaragtay af xirka qofkaana qabinna xitaa aan u sheegno ku wacyigelino. Waxaa kaloo jirta inaan qaabab kaloo iyana aan u wacyigelino, waxaa jirta xaafadaha inaan u sameynay xaafad walba 5 gabdhood iyo 5 wiil, isla markaasna wacyigelin sameynayo ogaanayana xogta maaragtay dadka xanuunsan ee qaba cudurkaasi, isla markaasna dhuumanayo. Waxaa jirta dad maaragtay xanuunkaasi calaamadahaasi markay isku arkaan aan soo sheegaynin, iyagoo cabsi ka qaba in la karantiilo. Marka dadkaasi si hoose oo maaragtay aan anagu dhallinyar ahaan usoo ogaanaa una soo gudbina wasaaradda caafimaadka iyo guddiga COVID-19 ee Jubbaland. Waxaan kaloon tagnaa goobaha maaragtay isleenahay nadaafad daraa ka jirtaa, kaamamka oo kale, barakacyaasha kudi maaragtay waan wacyigelinaa. Waxaan u qaybinaa warqada ay ku qoran tahay halkudhigya ku saabsan COVID-19 halista uu geliyahay ama calaamadaha ama sidii laiskaga ilaaliyo laga hortago, annagoo u sheegayna cudurka in maaragtay intii maaragtay in la daaweeyo ay ka wanaagsan tahay in laga hortago. Marka qaabeyshinka tirada badan baan aan maaragtay u wacyigelinaa annagoo qeyb maaragtay weliba muxaadaraha culimo ay nagu jiraan dhallinyaradu, qeybna ay dumar ay nagu jiraan oo gabdhaha inta badan dumarkay la hadlaan, inaguna aan si guud ula hadalno ragga. Marka
Cabdiwahaab Bilaal Axmed oo ah gudoomiyaha dhallinyarada ee Jubbaland ayaa sheegay inaysan ka daali doonin wacyigelinta ay bulshada ka wacyigelinayaan cudurada faafa oo uu ka mid yahay cudurka coronavirus.
dadaalkana ma badnaan runtii cudurkana runtii hadda uu aada usi faafayaa oo tirada maalin maalin ka dambeyso sii badanaysa, laakiin bulshadeena hadda isku ogtahay waa bulshada Soomaaliyeed, waa bulsho iska oral society ah. Inta badan waxaa laga yaabaa fariimaha in aysan ay aada taxadar badan u muujinay, laakiin cudurkan waa cudur jira, waa fenomena caalamka dhan ka jira. Dadaalkeeda iyo juhdeedana waa wadnaa. Waan rajeynaya insha allahu in lagu guuleysan doono insha allahu tacaala. Bulshadana runtii waan aad oga wacyigelinaa, kamana daalina insha allahu ilaa cudurkan insha allahu uu naga dhammaado insha allahu. Waana daali doonaa, waan sii dhiirigelin doonaa bulshadeena in ay maxalay jiray ay ka digtoonaadaan kulamada iyo maxalay jiray waxyaalaha loo baahneen maxalay jiray ay ka digtoonaadaan oo gurigooda oo joogaan banaanka maxalay jiray aan waxyaalaha looga baahneen oo laiska baxaya in la joojiyo oo qofka hadduusan wax dan muhiima uusan ka aadayna macnaha uu banaanka u aadayn inuu badka maxalay jiray uu ku badbaadaya inuu gurigiisa joogana waan ka wacyigelinaa. intaas baan sameynaa runtii. waxaan kaloo aan sameynaa runtii meelaha qaxootiyada ay joogaan iyagana waxa ladhahaa waxaan geynay qalab runtii hay-adaha caalamiga ay geeyeen oo runtii faraha lagu dhaqdo oo handwashki iyo waxyaalihii, iyadoo runtii bulshada xoogga la saarayo inay nadaafadda ku dadaasho oo magaalada runtii nadaafadda lagu dadaalo oo runtii maxaa la jiray waayo cudurkan inta badan wuxuu la jaanqaadaa maxaa la jiray caafimaad darrada iyo inta badan ayuu sabaadaas waa waxa laleeyay mar walba qofka 20 daqiiqo waxaa la jiray gacmaha dhaq waxa loo leeyahay. Soo
tirada guud ee dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus ee magaalada Kismaayo ayaa ku dhow ilaa 50 qof, iyadoo tirada dhimashaduna ay gaarayso 4 qof. Walwalka ugu badan ee la xiriirta arrintan ay ka jirta magaalada Kismaayo ayaa ah in dadka marka uu soo rito cudurka ay la joogaan guryahooda, taasoo sahlaysa in cudurka uu si fudud ugu faafo dadka intiisa kale. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada nabi ammaankan. nolol maalmeedka dhalinyarada magaalada Boosaas ayaa waxaa saameyn ku yeeshay cudurka COVID-19 ee uu dhaliyo coronavirus, iyadoo dhalinyarada ay joojiyeen goobihii ay isugu imaan jireen ayna ku qaxweyn jireen maadaama cudurkani uu ku faafayo magaalada. Wariyaha VOA Boosaas Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray.
Dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa bilihii ugu dambeeyey yareeyey qaarkood inay isugu yimaadaan goobihii ay isugu imaan jireen, kuwaasoo kale ah maqaaxiyaha lagu caweeyo, goobaha lagu ciyaaro balay isteeshinada geemka kubadda, iyo garoomada kubadda habeenkii lagu ciyaaro, halka dhalinyaro kale oo aan sidaasi u badnayn aysan u nugleyn wacyigelinta ka imaanaysa khubarada caafimaadka. Magaalada Boosaaso oo horey bandow loo saaray ayaa hadda aan ka shaqeyn bandowgaasi, waxaana dhalinyaradu ay yihiin kuwa soo celiyay in dib loogu ciyaaro garoomada salaxa xilliyada habeenkii, halka galabtiina isbartiimada kubadda lagu ciyaaro iyadoo ay u soo daawasho tagaan dhalinyaro kale oo sidaas aan u badnayn. xanuunka sii faafaya ayaa moodaa dhalinyarada ku dhaqan magaalada Boosaaso inaysan u soo jeedin in ay ka fajignaadaan xanuunkaasi. qaar ka mid a dhalinyarada magaalada Boosaaso oo aan siyaabo kala duwan ula kulmay ayaa igaga waramay sida ay uga fiijeegan yihiin xanuunkani sii faafaya ee coronavirus iyo wacyigelinada ka imaanaya wasaaradda caafimaadka.
Magacaygu waa Salibaan Salada Cinab, ku magaca dheer Salibaan Kamara. Wallahi aniga anigi khaasatan ahaan meesha dhalinyaro inta badan ay timaado waa ku yarahay, sababtoo ah xanuunkan waa sii ballaarinaya. Wadanku male xarun caafimaad oo fiifiican. Waxaa umalaysaa dadkii Soomaaliyeedna wax walba loo sheegaba inaysa qaadanaynba, sababta waxaa keenaysa horta wadanka waxa muhiimadkooda ay tahay dadka in wacyi badan gelin loo sameeyo badan. Wacyigelintiina marka loo sameeyo de dadku wax badan bay qaadanayaan. dhalinyarahaanta Boosaaso ku nool waxaa arkaa wacyigelintiina aad noogu yartahay.
Goobaha aad joojisay inaad tagto maxaa ka mid ah?
Wallaahi goobaha waxaa ka mid a meelaha dhalinyarta isku yimaadaan, meesha sports ka daawan jirna oo kale, xarumaha dhalinyarada isku yimaadaan oo kale, intaba waa joojinay. Waa meelaha ugu badan bulshada isku yimaadan, weliba dhalinyarada khaasatan.
Dhalinyarada kale muu sheegtay marka in xanuunkan aduu ka fijignaatay iyaguna inay kasii fijiganaan xoogga muujiyaan?
Wallaahi haa, mar walba u sheegaa, waxaan dhahaa xanuunkan xanuun sahlan maaha. Waa aragtay adduunka caalamku ka qaylisiyey, inagoo Soomaaliya oo agabyada caafimaad nagu yaryihiin waa dareemi kartaa. Marka waa u sheegaa inta badan waxaan lahaa haddii xataa aad soo baxaysaan soo qaata waxyaalihii asaasiga ahaa lin maskirko leh. marka kasa
ninkan dhalinyarada ayaa isagana halkan jooga, magacaaga sheeg.
Bismillah, magacaygu waa Abdiraxmaan Bashiir Cabdullaahi, naanaysteedana waa Shiine.
haye, dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa kamid tahay bal
wallaahi dhalinyarada Boosaan kamid ahay xanuunkan haddeer sida la sheegayo saaid buu batay. Hadda inkastoo dhalinyaradii dee meel walba laisugu imaanayo oo dee waxaan rabi lahaa in laga feejignaado oo laga fogaado, inkastoo haddeer macnihii haddeer kubaddii weli sida loo dheelo dhalinyarada, waxaan dhihi lahaa kubadda iska daaya, nin walba bushashinkii ama gurigiisa ha joogo. Meel walba haddeer xanuunkan saaid buu batay.
Marka laga yimaado dhalinyarada kale aan la hadashid, adiga waxa ka mid ta dhalinyarada sportiga ah, bal inta xanuunkan uu soo ifbaxay maxaa sameysaday?
Horta wax badan baa sameeyey, inkastaan joojiyey inaan bulshadii aan u tegi jiray, meheradihii aan la tegi jiray aan iska daayey. Dhalinyaradana waxaan sheegayaa inay iska daayaan si lamid ah meelaha ay tagaan bulshada, sida kubaddii aan iska daayey. Laakiin kastoo la yihahdo kubadda aad baa loo ciyaaraa, laakiin dhalinyarada waxaan ku dhiirigelinaa inay kubadda iska daayaan meheradaha, macnihii magaalada suuqa.
ilaa iyo imika intee laga jooga intaada kubadda ciyaarin?
Muddo bilaan waa laga joogaa, kubad ma ciyaarin. Laakiin hadda waxaan dhihi lahaa dhalinyarada in iska daayaan kubadda iyo meelaha laga daawado dhanba.
Dhalinyaro kale oo kula fikra oo sidaadoo kale xanuunkan markuu soo ifbaxay joojiyey goobihii la isugu imaan jiray ma jiraan?
Wallaahi waa jiraan, waa jiraan dhalinyaro badan oo fikirkan qaada, laakiin inta badan ma ay qaadan. Dhalinyarada waxaa moodaa inayba dareensanayn cudurkan jiraba, qaybtood markaa sii wareysatid
ma gaarsiisaa marka adiga wacyigelinta?
aad iyo aad waan gaarsiiyaa. intii ila dhow iyo intii saaxiib laha waa u sheegaa, waxaan dhahaa nin walba gurigiisa iska joogo.
Ninkaas kale oo dhalinyarada ay halkan joogaysna Sakriya Sakawa oo kamid a dhalinyarada.
Horta Yuusuf, waa ku salaamaya adiga idaacadda V O A. Horta niyahow, xanuunkani oo kusoo batay deegaanada Puntland iyo Soomaaliyaba, gaar ahaan magaalada Boosaaso, inkastaanan wax wacyigelin aysan jirin, hadda anugu kubadda waa dheelaa, dhalinyarada waa dhexgalaa, de anugu maba aaminsanay, ilaah un baan aaminsanahay moogtaha. laakiin way jidhaa dad badanoo noo yimaada oo yidhaahda waxaa hala iska daayo sidaa hala sameeyo, laakiin dadku ma fahamsana. Laakiin hadda waxaan u sheegayaa inay dhallinyaradu ay wacyigelin ay sameeyaan, maamulku uu kala shaqeeyo inay dhallinyarada ay ku dhiirigeliyaan, inay mataqaanaa dhallinyarada ay dhiirigeliyaan oo sida ay bulshada walaalahooda ay ugu wacyigelin lahaayeen cudurkan halista ah oo dilaaga ah oo adduunka oo dhan saameeyey, dhallinyaraduna ay ku dadaasho. Yuusufow, hadda meelo badan ba arkaysaa dhallinyarada isku dhex jidho, meheradihi ay furan yihiin, dadkii mataqaanaa, maxaa iyadoo laisku dhex jira waxaa la rabaa qofkii waxa weyn uu fiijigan yahay oo qofka aad la sheekaysanaysa maxaa aduu aad xoogaa ka fogaatid si aysan hadda waxaa arkaysaa qofkan dhinacaga fadhiya isagoo hindhisaya shaki horta intaasaa wadna xanuunba horta Yuusufow horta kuugu filanba markaasaa leedahay ob wixii uu wadaa bulshada soomaaliyeed haddeerna caqabadaha ugu weyn oo haysta waxa weeye urkii waa ka dadka ka wada tegay. Dadkuna waxay leeyihin qofku urka taga waxa weye bahalkaasuu qabaa tagaan waxa la kahortog buu leeyahay, laakiin ma lahan daawo ma leh. Marka waa rajeynayna in dhallinyaradu ay garato, aniguna aan fahmo hadda sida walaalaha ay sheegeen oo kale aanan mardamba aanan ku laaban. Weliba cudurkan wuxuu u daran yahay dadka waaweyn sidaa la sheegay iyo ciyaalka yararka ah, dee qofkii tiisi ay gashana de isna wuu raacaya. Marka saasaan aaminsanahay, waana ku dhiirigelinayaa inay maamulku ay kala shaqeeyaan dhallinyarada ay ku dhiirigeliyaan si looga horsegi lahaa cudurkan.
Si kastaba ha ahaatee, magaalooyinka Puntland qaarkood ayaa la sheegayaa inay jiraan dad ugu geeriyooday xanuunka COVID-19, halka qaar kalena ay weli la xanuunsan yihiin, inkastoo wacyigelintu ay ku yartahay magaalada Boosaaso. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaynoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
Gabadhii u doonayd wariyihii caanka ahaa ee dalka Sacuudiga, Jamaal Khashoggi, ee sanadkii 2018 lagu dilay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, ayaa taageerayaasha naadiga Newcastle United waxa ay ugu yartay inay iska diidaan qorshaha Sacuudigu ku doonayo inuu kula wareego naadiga Newcastle ee dalka Ingiriiska. Hadiijo oo waraaq u dirtay taageerayaasha Newcastle waxa ay sheegtay in ay rabitaankooda wax weyn ka dhiga doonto naadiga kubadda cagta ee Newcastle, isla mar ahaantaasina ay iska diidaan qorshaha Saudi Arabia's Public Investment Fund ay doonayso in 80% ay kala wareegto naadiga Newcastle United dalka Ingiriiska milkiilaha naadigaasi Mark Ashley oo naadiga lahaa tan iyo sanadkii 2007, taasoo micnaheedu tahay in ay Sacuudigu bixin doonaan lacag gaaraysa 300 million pounds. Hase yeeshee, waxa ay Khadiijo sheegtay in ay doonayso in taageerayaasha naadiga Newcastle United ay iska diidaan qorshaha dalabka Maxamed bin Salmaan oo ku aadan in naadigaasi uu la wareego, waxaana Maxamed bin Salmaan lagu eedeynaya dilka Jamaal Khashoggi oo meedkiisa ilaa hadda la la'yahay, isla mar ahaantaasna la rumaysan yahay in la jarjaray oo uu ka dambeeyo dhaxal sugaa boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan, inkastoo Maxamed bin Salmaan uu marar badan eedaasi iska fogeeyey. Ziyaarada dalka Talyaanigana waxaa la sheegay in ay dib u bilaabmi doonaan kulamada la ciyaarayo horyaalka inta ka harsan 13 June, sida ay dowladdu aqbashay oo ay ayiday. Golaha guud ee liiga dalka Talyaaniga ayaa arbacadii kulan video ah oo ay yeesheen, waxa ay sheegeen 13 June ay kulamada dhici doonaan, balse tababarada ay dhici doonaan bishan May aynu ugu guda jirno, oo ciyaartooyda keliya ay u tababaran doonaan si ashkhaas ah. Ziyaarada dalka Talyaaniga ayaa la hakiyay 9 March, iyadoo 12 kulan ay ka harsanayeen kulamada horyaalka dalka Talyaaniga. Juventus ayaa doonaysa in markeedii 9aad isku xigta Serie A ay ku guuleysto, iyadoo 1 dhibic ay ka sarreyso naadiga Lazio, balse maalinta Isniinta ay soo socoto waxaa la rajeynayaa in kooxuhu ay si wadajir ah u tababartaan. Bundesligaha dalka Jarmalkana waxaa la sheegayaa in uu bilaabmi doono dhammaadka isbuucan, markaas oo ay kooxuhu ku ciyaari doonaan iyadoo aan wax taageerayaala garoomadooda joogin. Hase yeeshee, haddii mid ka mid a ciyaartooyda kooxaha laga helo viruska corona, ayaa madaxa Bundesligaha wuxuu sheegay intaasi aysan musiibo noqon doonin, oo micnaheedu aysan ahayn in horyaalka guud ahaanba la joojinayo. Warar goosgoos haddaan idin dulmarno, gudoomiyaha naadiga Bayern Munich Karl Heinz Rummenigge ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu aad ula yaabay markii uu maqlay in weeraryahanka naadiga RB Leipzig Timo Werner oo lala xiriirinaya naadiyada Chelsea, Liverpool iyo Manchester United uu sheegay in uu doonayo in uu dibadda Jarmalka uu ka ciyaaro intii uu Jarmalka ku ciyaari lahaa. Hadalkaas oo Karl Heinz Rummenigge uu sheegay in uu aad ula yaabay. Bayern Munich ayaa doonaysa in ay £100 million kula soo saxiixato ciyaaryahanka garabka ugu ciyaara naadiga Manchester City Leroy Sane, oo 24 jir Jarmalka u ciyaara, kaasoo qandaraaskiisa ku eg marka uu dhammaado xilli ciyaareedka soo socda. Wargeyska Telegraph ayaa warbixintaasi daabacay. Manchester United ayaa sidoo kale heshiis la gaartay ciyaaryahanka waddanka Faransiiska iyo naadiga Lyon weerarka ugu ciyaara Moussa Dembélé oo 23 jira heshiiskaas oo ku kacay 61.8 milyan oo pound ayaa naadiga Chelsea waxa ahay sidoo kale mid ciyaarahankaasi doonaysay. Barcelonana waxa ay 53 milyan oo pound ay ku sheegtay in lagu iibsan karayo ciyaarahanka weerarka uga ciyaara ee naadigaasi 23 jirka dalka Faransiiska u dhashay Ousmane Dembélé, kaas oo ay kula soo saxiixdeen lacag gaaraysa 135.5 milyan oo pound sida uu qoray wargeyska Marca ee dalka Spain. Dhinaca kale, naadiga Barcelona ayaa wada xaajood kula jirta naadiga Juventus, garaan difaaca dalka Talyaaniga u dhashay Mattia Di Stilio oo 27 jira, kadib markii wadahadallo ay naadiga Barcelona lahayd Nelson Samero oo waddanka Portugiiska u dhashay 27 jira uu burburay. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas.
Jamaal oo ciyaarahana la socodsiinayay halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a Washington. Ramadaan Kariim dhegaystayaal, haatana ku soo dhowaada qasiidada Nabi Ammaanka ah ee ergadii Furqaan iyo codka fanaanka Cabdulaahi Sulfe.
deni duurnimada barnaamijka dhalinyarada maantana waa naga intaa. Waa anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaare Cidla Nuuro idin la nabadgelyo. I'm running out of time.